Приятели, драги брати и сестри, съботният ден е едно особено време. Малко или много през дните на седмицата всички ние духовно се изхабяваме. Животът за никого от нас не е лесен. И разбира се, не само в България, така е сигурно по целия свят, макар че проблемите са различни. Съботният ден е времето, когато ние можем да си починем Божието присъствие. Време, когато можем да чуем Неговия глас. Време, когато можем да останем малко насаме и със себе си. И Божия дух да внушава и да възпитава всеки един от нас според нуждите му. Съботното време е време, което всеки християнин би трябвало да цени. И аз се радвам, че тази вечер мога да проповядвам в такъв добре подреден молитвен дом. И ако бъда искрен, ще споделя първите си впечатления. Ще се моля в петък вечер молитвения дом да бъде повече с присъстващи. В петък вечер да присъстват повече брати и сестри. И то не защото тук ще трябва да проповядва някой, защото ние имаме нужда от това. Мисля, че опитността на всеки един от нас като християнин включва отношение към съботния ден. И това е нещо изключително важно, защото говори за отношението ни към Бога. Би желал да започна проповедта си с нещо, което така прочетох в миналите години и придоби моя интерес. В бившия Съветски съюз пристигнала селскостопанска делегация от Франция. Нейните представители били изненадени, че в средата на март трактористи изоравали земята, покрита с 25 см лед и засявали почвата. На въпроса, защо правите всичко това? Това просто е на безмислица. Отговорът бил, от областният комитет на партията ни наредиха така. И ние изпълняваме. Изключително интересно. Извършване на някаква дейност, от която няма никакъв смисъл, защото семената, каквито и да са те, ще умрат в студената почва. Ледът ще ги измръзи. Но така е било наредено. И те били длъжни да изпълняват онова, което било казано от вишестоящите. Най-висшият дар на Бога, от Бога за разумните творения, е свободата на волята. Така човек изразява своята морална същност, така той изявява себе си. Благодарение на този скъпоценен дар, свободата на волята, ние сме морални личности, отговорни за постъпките си. Имаме право на избор, суверенно право, с което да действаме като отговорни личности. Аз съм озаглавил моята проповед тази вечер свобода на волята. Свобода на избора. Бог приема поклонение, служба, изява на любов, само като осъзнат избор. Никога като задължение. Ето защо християнството за мен е най-висшата, най-хуманната религия. А Бог е източник на висша демокрация. Защото никой не задължава, никой не изисква, а винаги предлага, умолява, моли, кани всеки един от нас. Би желал да се възползваме от опитността на един библейски герой и да разберем и да схванем погрешни или пък по-точно начини на използване на свободата на избора. Разбира се, ще включи един погрешен начин и един одобрен от Бога. Но да схванем каква възможност имаме ние. И в опитността на библейския герой всеки един от нас да намери малко или много себе си. За да бъдем наясно. Най-вече в това отговорно време, в което живеем. С истината за себе си. От която така много се нуждаем всички. Начини за използване на свободата на избора. Ще отворим библиите си на Битие 38 глава. И ще прочетем опитността на един от синовете на Яков, Юда. По това време Юда се отдели от братята си и свърна при един одоламец на име Ир. Нещо много интересно. Не много логично издържано. Юда се е отделил от своите братя. И ето какво следва след това. И Юда, като видя там дъщерята на един хананец на име Суя, взе и влезе при нея. И тя зачна и роди син, и той го наименува Ир. Зачна, роди син, и тя го наименува Онан. Роди пак и друг син, и го наименува Шела. Какво става с Юда? Каква е причината за всичко това? Отделил се от братята си. Отделил се от своето семейство, а то по това време е единствено носител за знанието на Бога тук на земята. Семейството на Яков единствено представя, изявява, живее знанието за Бога на земята. Юда напуска своето семейство. Защо? Мъчно можем да отговорим на въпроса. Но аз имам няколко версии и би желал да ви ги споделя. Предполагам, че не всичко в семейството е било така, както би трябвало да бъде. Скъпи приятели, семейната среда е определяща за нашия християнски живот. Не е решаваща, но е определяща. Предполагам, че не всичко е било както Бог е искал да бъде. Сигурно е имало отношения, постъпки, действия, които Бог не е могъл да одобри. Или пък може би действията на членовете от семейството вътре в семейната среда били едни, а вън от семейната среда били други. И аз си мисля, че това е един сериозен проблем и за нас. Ние сме до толкова християни, доколкото сме в семейната среда. Ни повече, ни по-малко. Защото в нея изявяваме себе си. И ако Юда е бил малко по-чувствителен и му е умръзнало религиозният стереотип на семейството и искал да види нещо друго, освен това, което семейната среда предлагала, не знам, бихме ли могли да го разберем, но би трябвало да се съобразим с факта, че ако в семействата ни няма реална духовност, истинска богобоязливост, тогава подрастващите не са длъжни да се съобразяват с Него. Не са длъжни да се съобразяват с Него. Ако виждат в нашия живот двойни стандарти, от което света в момента е залят. Или пък може би така му е хрумнало, да допуснем най-безболезнения начин. Така си решил Юда. Има това право и го е избрал. Има свободна воля и решил да действа. Какви са изводите обаче? Никога постъпките, действията на Божиите последователи не остават без последствия. Много интересно, така е устроен живот. За мен изводите са два поне. Когато се отделим от Бога и от Неговия народ, Сатана ще се постарае да обръка живота ни и да ни направи нещастни. Ето какво четем в Битие. Същата глава, 38 стих 7. А Ир, Юдовият първороден, беше нечестив пред Господа. И Господ го уби. Юда загуба своя първороден син. Нечестив пред Господа. Аз нямам представа какви са библейските критерии, но това е истината за него, защото е спомената и удостоверена в Словото Божие. Когато се отделим от Бога, от Него е народ. Сатана действа по всякакъв начин да обърка живота ни и да ни направи нещастни. И го прави много умело. И е сигурен в своите намерения. И още един извод. Пречим на Бога да осъществи своя план за нас. Аз не казвам, че църквата е идеална. Такава църква никога не е имало тук на земята. Нито е такава адвентната църква, която и да е било във времето на своето съществуване. Но аз искам да споделя, че когато напуснем Бога и се отделим от Неговия народ, ние пречим на Бога да осъществи своите планове и намерения за нас. Какъв беше Божия план за Юда? В Битие 49 глава стих 10 ние четем за това, което беше заявил чрез Яков, бащата на семейството. Не ще липсва скиптър от Юда, нито управител жезъл от нозете му, докле дойде Сило, и нему ще се покоряват племената. От Юдовото племе би трябвало да произлезе Месия, Спасителят на света. И Сатана желаеше да осуети този избор. Да осуети плана за идването на Месия тук на земята, използвайки погрешния избор на Юда. Какви бяха Божиите критерии по отношение отговорността и призванието на Божиите последователи в старозаветно време? Какво изискваше Бог като отношение на призванието им? Във Второзаконие 23 глава стих 2 ние четем. Второзаконие глава 23 стих 2. Никой незаконороден да не влиза в Господното събрание, никой от потомците му до 10-то поколение да не влиза в Господното събрание. Явно, че призванието за служба включваше някои библейски изисквания и критерии. А знаем, че Бог действа чрез принципи, никога чрез емоции. И Юда обремени своето потомство до 10 поколения. И то само защото избра да постъпи така неразумно. И аз си мисля понякога, какво влияние давам в семейната среда, в която се намирам, в църквата, с погрешните си избори. С моите погрешни виждания и становища. С моите постъпки, които не могат да бъдат одобрени от Бога. Но аз имам право и ги върша, защото съм свободен в края на краища. Какво е моето влияние? И какво допринасям за изграждането на една духовна среда, на истинска богобоязливост и за правилно служение на Бога в семейната и в църковната среда? Скъпи приятели, за мен това не е без значение. Отново ще споделя, че по този начин показваме, доказваме реалността на нашето християнство, на моето християнство. Кога едва се изпълни Божия план и Божието намерение за потомците на Юда? В Рут 4 глава от 18 до 22 стихове ние четем за родословието на Юда. От един от неговите синове. Тук се говори за задумяването на Ноемин, извинете, за Рут и Воз, за техния син Овид, Есей и така нататък. И следва родословието на Фарес, синът на Юда, от своята снаха. И десетият поред потомък е Давид. Какво ни говори името на Давид? Съгласно някои библейски текстове, които са достатъчно много, и аз не съм в състояние да ги изброя, но ще спомена само два. Какъв беше възгласът на всички, които посрещнаха Исус в Йерусалим в седмицата преди Неговото разпятие? Матей 21 глава, стих 9. Какъв беше възгласът на всички, на големи, на малки? 21 глава, стих 9. Осанна на Давидовия син. Да, благодаря. Благословен, който иде в името Господне. Осанна на Давидовият син. Месия беше потомък на Давид. Едва след 10-то поколение влезе в сила Божия план за идването на Месия на нашата планета Земя. Какъв е изводът за мен от всичко казано до тук? Сигурно сте съгласни, че когато някой говори от амвона, няма значение кой е, разбира се, той би трябвало да говори най-напред на себе си, ако иска проповедта му да има сила и влияние. Иначе се превръща в лектор. Чрез погрешен избор и чрез неправилни решения, Сатана желая Христос да не се роди в мен. Това е изводът. И пак казвам, върши го много успешно. И дори понякога неусетно. Ние понякога не сме наясно с това, което мислим, планираме или пък желаем да действаме. Сатана желая чрез погрешния ми избор, планове и намерение да осуети раждането на Христос в моя живот. Да прекрати изявата на Исус в моето християнско живение и поприще. Какво казва Павел на галатяните? Дечи са мои, за които съм в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Явно, че това не е много лесно и не идва от само себе си. А това е критерия за нашето християнско живеене, служене и подготовка за небето. И трябва да продължим с Юда, със същия Юда. За радост опитността на Юда не спира до тук. Ние сме личности. Индивидуални личности. Но сме призвани да живеем в общество. Ние сме ориентирани социално. Имаме нужда от Христос, но имаме нужда един от друг. Никой от нас не може да живее християнството самичък, изолиран от останалите. Затова Христос е предвидял организирането на църквата. Защото е разбрал, че само в нея ние можем да се изградим като християни. Само в нея ние можем да се влияем положително, да се прощаваме, да бъдем снисходителни и да се изграждаме като християни. Ако всеки един от нас в събота е в своят апартамент, в своята къща и се чете Библията или урока, аз съм убеден, и то поне за себе си, че никога няма да се изгради като личност на християнин. Никога няма да може. Скъпи приятели, такива каквито сме, с нашите слабости и недостатъци, ние имаме нужда един от друг. И затова сме тук. Би желал накратко да опиша само случая с Йосиф. Юда и братята му продават Йосиф в робство. Следват серия събития, в които настъпва глад в Кананската земя и братята отиват да купят жито. Йосиф желая да провери отношението между братята и го прави много практично и много отговорно. По принцип, без да действа емоционално. При следващото ходене на братята, Йосиф категорично заяви, ако не дойде с вас най-малкият ви брат, не дейте се показва пред моето лице. Няма да получите нищо. Четем в Битие глава 30, Битие глава 43. Стих 1. До стих 3. И гладът ставаше все по-голям на земята. И като изядоха житото, баща им рече, идете, купете ни малко храна. А Юда, който му говореше, Юда вече се изява като говорител на братята. Обърнете внимание. Човекът строго ни заръча. Няма да видите лицето ми, ако брат ви не е с вас. Следва диалог между Юда, между бащата Яков, присъствието на братята и накрая Юда заявява нещо много отговорно. Стихове 8 и 9. Тогава Юда рече на баща си Израиля, изпреди детето с мене. И да станем да отидем и да живеем и да не измрем ние, ти и чедата ти. И аз отговарям за него. От моята ръка го искай. Ако не ти го доведа и не го представя пред теб, тогава нека да бъда виновен пред тебе завинаги. Да бъда виновен пред теб завинаги в патриархалното библейско време, това е най-сериозното, най-тежкото проклятие. Да бъдеш виновен пред своя баща. Спомнете си каква беше опитността на Яков, който излага своя баща, нали? години наред, около 20 години наред в изгнание. Виновен пред своя родител, това е най-сериозният, най-отговорният вид морално престъпление за онова време, за библейското патриархално време. Юда се натовари с него. Ако не доведе Вениамин обратно в бащиния дом. Така ще спестя някои подробности относно случая и ще минем към 44 глава на Битие. За се запознаем с една много сериозна история относно братолюбието на Яковите синове. Йосиф инсценира кражба и Вениамин беше обвинен, че откраднал чашата на своя господар. Всички, когато разбраха, разкъсаха дрехите си и се върнаха в града. Всички. Юда не напусна братята си този път. Юда не остави своите братя. Юда не каза, вижте какво, вие се оправите, аз не съм виновен и си отивам. Просто не ме интересувате. С лъжци не се занимавам. Юда остана с братята си. Остана с Вениамин, защото беше се ангажирал. И защото неговото отношение към неговия собствен роден дом не беше такова, каквото беше в миналото, когато ги напусна. Юда се развива, расте, осъзнава, добива отговорност. И аз вярвам, че това е пътя на всеки един от нас. И дойдоха Юда, стих 14, и братята му в дома на Йосиф. Вижте, споменава се само Юда по име. И паднаха пред него. Тогава Юда рече, стих 16, какво да речем на господаря си? Какво да говорим? По какъв начин да се оправдаем? Бог открине правдата на слугите ти. Ето, роби сме на господаря ни. И ние и оня, когато се намери чашата. Юда говори от името на всички. Той е заедно с всички. Той не дели своите братя на по-виновни, на по-малко виновни. И в лицето на Вениамин най-виновен. Но Йосиф реши да изпита дали това, което се говори, е истина. Не дай Боже, няма да настори това нещо никога. Оня, около се намери чашата да ми бъде роб, вие сидете с мир при баща си. От 18 стих до 34 стих се намира най-вълнуващата история в цялата световна литература за братолюбие. Няма по-вълнуваща. Юда започна да разказва опитността на своето голямо семейство. Не знам как го е направил. Не знам Йосиф как е слушал. Но ето какво е заключението. Епилога. На него е вълнуващ разказ. Стих 33. Сега прочие, моля ти се. Вместо детето нека остане слугата ти роб на господаря ми. А детето нека отиде при братята си. Юда устоява своята морална отговорност. Не се поколева. Неговата решителност говореше за едно променено отношение към Бога и към неговото семейство. А неговото семейство беше единственото по това време, което знаеше и разбираше и служеше на Израилевия Бог. Или на истинския Бог, на Твореца по-точно. Какви са изводите за мен? Али аз не съм един Юда в семейната среда или пък в църковната среда, духовната среда? Или имаме склонността и интереса, желанието понякога да се отделим от нашите братя като прищявка? Или защото нещо в църквата ни харесва? Или пък, защото някой ни е огорчил, обидил, погледнал ни е не както би трябвало да бъде. Или серия от причини, които могат да се изброят. Всеки мой подход да се отделя от Бога и от неговото общество. Дава предимство на Сатана в моя живот. Обърква го и ме прави нещастен. Каквито и да са мотивите ми. Видяхме в опитността на Юда, че той расте. Осъзнава своето разбиране, призвание на син и на брат. И го устоява с риска да се превърне в един доживотен роб. Питам себе си понякога, дали така милея, разбирам или пък съм снисходителен към моите брати и сестри. Или се ще чувства вълнуват и мен, когато общувам с тях. Живея заедно с тях. Какви са моите настроения спрямо тях? Защо избрах да говоря тази тема? Ще дойде време, и то не е далеч, когато богопротивните сили ще се опълчат срещу нас. И тогава, ако аз не съм утвърден в своето призвание като християнин, не като пастор, като християнин най-малкото, ако съм бил само вид църковен член, но никой не съм преживял опитността на християнството, на приемането, на общуването с Христос, на разбирането ми с моите брати и сестри, обстоятелствата в живота ще ме поставят в положение, в което може би ще ги напусна. За собствена изгода. За да спася кожата. За да ми бъде по-добре. Светът ще бъде направен изключително привлекателен. Ние ще бъдем обявени за несретници на обществото. Аутсайдери. Ще бъдем атакувани по много финни начини. И само ако опитността ми е изградена върху Христос и знае в кого съм повярвал, сигурно ще мога да устоя. Няма да се поколебая. Ние имаме нужда от общение с Христос и един с друг. Имаме нужда да се разбираме и да се приемаме такива, каквито сме. Никой от нас не е критерий за другия. И ако живее по този начин, всъщност, живее християнския си живот с илюзии. Единственият критерий за християнска вяра и практика е Христос. А той се отразява в живота ни по различен начин. Ние имаме различна опитност. Имаме различен вид развитие. Имаме вид различно докосване до Христос. Ние сме различни. И в това единство в многообразието Христос желая да се развиваме и да се усъвършенстваме. Нашия син пътувал от Виена за София с един студент по икономика от Варна. Разговаряли по много въпроси за живота, за бъдещето, за смисъл на човешкия живот. И той му споменал за своята вяра, за своите убеждения и навлезли в една сериозна материя, като християнството, духовния живот, смисъл на живота, Христос, спасението, пришествието и така нататък. И накрая студента по икономика от Варна го попитал, след като вече се разделяли. Ама виж какво, това твое убеждение ли, или просто някой ти е говорил за тия работи? Всичко това ти вярваш ли? Ти убеден си във всичко това? Или просто някой ти е говорил за тия неща и ти си ги научил от някого? Ето един сериозен въпрос. Или ние сме научили само нещо за Христос? Или това е нашето убеждение? Нашата вяра? Ако щете нашия живот в едно време, когато всеки ще трябва да доказва със своя живот своята принадлежност към Христос. Ние понякога виждаме как някой друг е съгрешил, паднал, пропаднал, ако щете и така нататък. Като Юда. Ако бяхме ние на място на братята на Юда, не знаем какво щяхме да бъдем в отношение към него, когато се върнаше той в нашия дом. Не знаем какво щяхме да помислим за него, нали? Но ние не знаем покаянието, сълзите, молитвите, връщането при Бога. Ние това не знаем и не виждаме в другите. С това нашите преценки спрямо което и да било са ограничени и неточни. Скъпи приятели, Исус нека ни благослови да утвърди нашето призвание като християни, да помогне да получим благословенията на Святия Съботен ден според личните си нужди и да съдейства за нашето изграждане като Негов народ на последното време, е молбата ми за всички. Амин.